Hezké dobré dopoledne, milí posluchači, u mikrofonu je Stáňa Lekešová. Mým dnešním hostem je docent doktor Ivo Cerman, historik, pedagog a publicista. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Letos uplynulo 300 let od narození Marie Terezie. My jsme si loni s velkou slávou a právem připomínali Karla IV. Tak se mi trochu zdá, nejenom mě, ale tak i možná i ostatním, že ta Marie Terezie je tak trošku na pokraji zájmu, že je malinko přehlížena. Jak si to vysvětlujete? Je to proto, že třeba byla Habsburg, nebo že neuměla česky, že byla žena, nebo zkrátka dobře, že to je tak hodně dávno, i když Karel IV. Panoval ještě dávněji před ní?
No já myslím, že správná odpověď je zejména to, že byla Habsburg a to, že žila v době Habsburků, protože to je epocha, to 17. až 19. století, které jsme z našeho historického povědomí úspěšně vytěsnili. My jsme se zkrátka rozhodli, že to byla doba útlaku českého národa a přehlížíme, že i přesto byly české země součástí, abych tak řekl, pozitivních kulturních trendů tehdejší Evropy. My jsme se podíleli na evropském osvícenství, na liberalismu v 19. století. Tím, že jsme tohle všechno tak nějak vytěsnili ze svého povědomí, jsme se bohužel tedy připravili o velký kus historických zkušeností, abych tak řekl.
Takže ano, byla Habsburg, ale to, že byla žena, i to možná hraje třeba nějakou roli v našem povědomí. Uvědomme si, že to byla vlastně jediná vládnoucí žena na českém trůně, že my vlastně až dosud jsme neměli ženu ve vrcholné funkci, něco jako premiérka, prezidentka.
No, to na to mělo nepochybně rovněž vliv, přičemž počátky bych viděl už, asi bych tak řekl, v oficiální propagandě její doby, kdy zkrátka byl problém vytvořit pozitivní obraz ženy panovnice. Na něco takového nebyly tehdejší politické ani právní vědy připraveny, takže dokonce i Johann Heinrich Gottlob von Justy, který učil kameralistiku na Terezianské akademii, ve své učebnici tvrdil, že ženy jsou k vládě nevhodné, protože jsou vrtkavé povahy. A takže potom bylo samozřejmě těžké nějak zdůvodnit, proč vládne žena a vytvořit nějaký pozitivní obraz. Takže Marie Terezia v tomhle ohledu byla trošku zatlačena do pozadí. V prvních letech jejich vlády byl vysunut do popředí Karel Lotrinský, to byl bratr jejího manžela. Z něj byl udělán takový hrdinný muž, bojovník, který ve válkách stál v čele armád a bojoval za Habsburskou monarchii a reprezentoval rod, abych tak řekl, před evropskou veřejností. No a v té, řekněme, poslední části její vlády zase byl vysunut do popředí její syn Josef II., který jaksi získal oficiálně titul spoluvladaře a už od svojí cesty do Říma v roce 1769 byl tak nějak vysunut do popředí v propagandě, v obrazech i v textech. Takže k řadě klíčových událostí těch 70. let stěží najdete obraz, kde by byl jaksi motivem Marie Terezie. Za to na vás pořád ze všech těch oficiálních obrazů, portrétů, alegorií kouká Josef II.
Hostem do domu je docent doktor Ivo Cerman, historik, pedagog, publicista. S námi je taky Marie Terezie, jediná vládnoucí žena na českém trůně. My si právě v letošním roce, konkrétně 13. května, připomněli, že před 300 lety se narodila v roce 1717. To se krásně pamatuje tedy pro studenty nebo žáky dějepisu. Vy jste vedoucím autorského kolektivu knižní monografie Habsburkové 1740 až 1918, s podtitulem Vznikání občanské společnosti. Tak kolik prostoru jste Marii Terezii věnovali?
No my jsme ji dali hned úplně na začátek, jako velký symbol celé té epochy. Jednak z toho důvodu, že to je doslova matka rodu, protože s ní vzniká vlastně nová dynastie Habsbursko-Lotrinská. Z jí hlůna teda obrazně řečeno vychází všichni následující panovníci. Ale také z toho důvodu, že byla na sklonku této epochy, na konci 19. století, vnímaná jako jakási ideová zakladatelka moderní monarchie, což krásně vyjadřuje pomník Marie Terezie ve Vídni, odhalený slavnostně v roce 1888, což je gigantické dílo rakouských liberálů, kteří poté, co se z Rakouska stala konstituční monarchie definitivně, což se stalo v roce 1867 s prosincovou ústavou, která obsahovala taky poprvé jaksi trvalou garanci občanských práv, tak po tomto převratném datumu začali rakouští liberálové pozitivně oceňovat Marii Terezii, která do té doby byla poněkud ve stínu svého syna Josefa II. A začali vidět jako zakladatelku nejenom rodu Habsbursko-Lotrinského, ale i té moderní konstituční monarchie, která garantuje občanská práva, svobody a tak dále. A tím pomníkem to vyjádřili velice vtipným způsobem. který vymyslel historik Alfred Arnett, který byl rovněž liberál přesvědčený. Oni to vymysleli takovým způsobem, že jí vložili do ruky symbol ústavy, a aby to historicky zdůvodnili, tak tvrdili, že to je srolovaná pragmatická sankce. Tady je dokument, na jehož základě mohla ona jako žena nastoupit na trůn, ale oni v té pragmatické sankci viděli zároveň jakousi praústavu. A tím, že ji na tom pomníku ukázali jako panovnici, která v ruce drží nejenom žezlo, ale i srolovaný list, zřejmě konstituce ústavy nebo něco na ten způsob, taky symbolicky ukázali jako takovou matku ideje konstituční monarchie.
Když Marie Terezie začala vládnout právě díky pragmatické sankci, tak jí bylo nějakých 23 let, byla 4 roky vdaná, byla těhotná, navíc ještě snad v tom roce jí zemřela první dcera, takže ona byla teda jako i v osobně velmi složité situaci. Tak jak vlastně dokázala se ujmout těch vladařských povinností, jak byla vzdělaná, jak byla znalá vlastně té situace, jak byla připravena na takovou obrovskou roli?
Tuším, kam míříte, asi zřejmě k té představě, že Marie Terezie byla na tu vládu nepřipravená. Samozřejmě, že pro ní už jenom z toho důvodu, že byla neustále těhotná až do roku 1756, tak pro ní muselo být nesmírně obtížné se věnovat vladařským povinnostem, ale já bych neřekl, že byla na vládu nepřipravená. Ona absolvovala, abych tak řekl, běžný a kompletní kurz humanistického vzdělávání, který v té době poskytovali jezuité na univerzitách v katolické habsburské monarchii. Absolvovala to úplně celé, od základů latinské gramatiky až po matematiku. Kromě toho studovala samozřejmě jazyky, studovala rovněž italštinu, měla za učitele vynikajícího italského básníka Pietra Metastasia. Její vzdělání se odlišovalo od vzdělání mužů pouze v tom, že měla navíc ještě hodiny tance a zpěvu, protože to se předpokládalo, že nějak tak patří k dívkám. A samozřejmě, že se odlišovala i v tom smyslu, že nemohla absolvovat vojenský výcvik, nebyla teda připravená pro nějakou vojenskou kariéru, ale jinak absolvovala, abych tak řekl, kompletní vyšší vzdělání, které bylo obvyklé pro lidi vyššího původu a pro studenty univerzit. Pouze z hlediska pozdějšího vývoje se jeví vzdělání, řekněme, horší v tom smyslu, že tenkrát se ještě neučili prakticky zaměřené předměty, které se staly obvyklé právě po reformách Marie Terezie, jako je třeba kameralistika nebo přirozené právo, policejní věda a tak dále. Ale to bylo všechno, co v době, kdy ona vyrůstala, ještě nebylo vyučovacím předmětem a tudíž nebylo nic zvláštního na tom, že ona tyto předměty nestudovala.
Jak mohla ale třeba zvládat ty zásadní úkoly, které měla na počátku té vlády, válka o rakouské dědictví? Vůbec taková ta složitá politická situace, ve které byla, kdo jí pomáhal, kdo jí vlastně byl schopen poradit, co má dělat, jak se má zachovat. Přece jenom to jsou takové zásadní státotvorné záležitosti.
Tak úplně na začátku měla kolem sebe, řekl bych, okruh v té době již starších pánů z doby vlády jejich otce Karla VI. Byli to lidé zkušení v zahraniční politice, jako byl sekretář Bartenstein, pak několik zkušených vojáků, generálů, jako byl hrabě Kevenhiller. A ti tak nějak vymysleli důležitou taktiku. Kevenhiller přišel s tím skvělým nápadem, že na invazi Bavorů do Čech se nebude reagovat nějakou zdlouhovou válkou v Čechách, ale že napadneme bavorského nepřítele přímo v centru jeho moci, to znamená, přišel s nápadem podniknout invazi do Bavorska a to se ukázalo být strategicky zásadní, protože Karel Albrecht Bavorský přišel o svoji mocenskou základnu a nezbylo mu nic jiného, než nakonec se z Čech stáhnout a nakonec právě ten strategicky důležitý útok na Bavorsko rozhodl, abych tak řekl, o výsledku celé války.
Rakouská armáda nebyla v dobré kondici. Byla schopna i tímto směrem vládnout a mít dobré rádce nebo vůbec věnovat se rakouské armádě? Bylo to v jejich silách a schopnostech?
Já bych neřekl, že byla ve špatné kondici. Ona měla dokonce dobrou pověst, protože byla zkušená v bojích. Nezapomeňme, že rakouská armáda válčila takřka neustále, většinou s Osmanskou říší. A válčila i před nástupem Marie Terezie na trůn. Těsně předtím, než nastoupila na trůn, skončila válka s Osmanskou říší. Takže naopak se předpokládalo, že jaksi v těch střetnutích s Prusy vyjde vítězně rakouská armáda. A pruská armáda, nezapomeňme, naopak neměla bojové zkušenosti vůbec žádné. Friedrich Wilhelm sice drzíroval a cvičil, ale neměl možnost takových bojových zkušeností jako rakouská armáda. A to se také ukázalo v té první bitvě, zásadní v bitvě u Mulvic v dubnu 1741, kdy pruská armáda nakonec zvítězila, i když sám Friedrich II. Tomu nevěřil, takže dokonce v rozhodující okamžik bitvy z bojiště uprchl, protože si myslel, že bitva je ztracená, ale nakonec disciplinovaní pruští vojáci bitvu dotáhli do vítězného konce a teprve poté, co se v této bitvě ukázalo, že rakouská armáda může být poražena, tak se na Marii Terezii vrhli ti ostatní nepřátelé.
Historik, pedagog, publicista, docent dr. Ivo Cerman. Je hostem do domu, povídáme si o Marii Terezii. Když se vysloví její jméno, tak samozřejmě první, co každého napadne, je zavedení povinné školní docházky. Je to tak správně, ten termín, zavedení povinné školní docházky?
No, mně se jeví pořád jako nejvhodnější, rozhodně vhodnější než konkurenční výraz zavedení povinnosti se vzdělávat, protože v tom všeobecném školním řádu z roku 1774 je doslova řečeno, že děti obojího pohlaví ve věku od 6 do 12 let patří do školy. Není tam teda to sloveso chodit nebo docházka, ale je tam teda, že patří do školy. To, co se tam zdůrazňuje, je právě to chození do školy, ale ne nějaká povinnost vzdělávat se. Nicméně je tam řečeno, že ta povinnost chodit do školy se vztahuje na rodiče dětí, kteří si nemohou dovolit soukromé vychovatele, soukromé učitele, ale to bych neviděl, jako v tom bych neviděl takový velký problém. Já vidím jako nejzásadnější sdělení tady toho všeobecného školního řádu, že se v něm stát zavázal, že vytvoří jakousi síť všeobecných škol veřejných, kam budou moci tedy všechny děti, včetně těch chudých, chodit. Jo? V tom školním, všeobecném školním řádu se předpokládá, že ty školy budou stavět i šlechtici a církevní vrchnosti, takže je tam ten stát v roli spíš takového iniciátora celého toho projektu. Jo? Ale je tam strašně zásadní, že stát se tam staví do role právě jakéhosi garanta celého toho projektu do budoucna. A shrnou vyjádřit to celé jaksi ve stručnosti, mně připadá pořád nejvhodnější tím výrazem zavedení povinné školní docházky, protože v tom výrazu je zároveň jaksi naznačeno, že ty děti musí mít kam chodit. Jo? Takže to předpokládá, že stát se zavazuje k tomu, že postaví ty školy. A v tom byla ta zásadní inovace, protože děti samozřejmě chodili, děti samozřejmě vzdělávali už předtím. Ano. A tady je nové to, že stát se zavazuje k tomu, že vytvoří situaci, kdy budou moci chodit do školy úplně všechny děti a že za tím účelem prostě vytvoří jakousi síť všeobecných škol, které budou prostě dostupné všem.
Dokázal ten stát jako zajistit, ale samozřejmě asi v průběhu let ano, také dostatek těch, kteří ty děti učili?
No, v danou chvíli rozhodně ne. To bylo v danou chvíli naprosto mimo realitu, ale o to víc musíme cenit jaksi tu inovativnost tohoto rozhodnutí, protože současníci si uvědomovali, jak velké to je rozhodnutí, jak velký to je závazek do budoucna. A pro samozřejmě se předpokládalo, že do budoucna bude potřeba takový sekulární učitelský stav teprve vytvořit. Jo. V tom je další zásadní změna, kterou přináší terezianská éra pro naši společnost. Za tímto účelem chtěli vytvořit, nebo také vytvořili takzvané přípravné třídy pro učitele, které měly být v normálních školách. Normální škola měla být vždycky v každém hlavním městě provincie, to znamená v Čechách, v Praze, na Moravě, v Brně. A navíc ještě vzniklo pár takových přípravných tříd v některých hlavních školách, v některých důležitých krajských městech. Ale to samozřejmě ani zdaleka nestačilo na, abych tak řekl, doplnění početního stavu. Takže zpočátku řadu let stála celá ta povinnost, celé to břímě bylo pořád ještě na bedrech církve. Takže zásadně byli pořád ještě faráři pro to vzdělání v těch prvních nejenom letech, ale několika desítkách let po této tereziánské reformě.
Jak to bylo se zrušením jezuitského řádu? Protože oni také vlastně přispívali k té vzdělanosti, takže proč to bylo? Proto, aby nebyly konkurencí třeba systému těch škol? Z jakého důvodu jí to vedlo k tomu, že to rozhodlo?
Já myslím, že zrušení jezuitského řádu byla spíš komplikace pro Marii Terezii, protože se zrušením jezuitského řádu ona přišla o důležitou sílu, která byla, řekl bych, významná pro vzdělání, i když není pravda, že by oni měli vzdělávací monopol. Jo? To není pravda. Oni i v rámci univerzity, kde byli jezuité silní, se jezuitská moc omezovala na filozofickou a teologickou fakultu. Samozřejmě, že na právech ani na medicíně jezuité jaksi žádné své jezuitské profesory neměli. Kromě univerzity oni měli ve svých rukou hlavně to z dnešního hlediska střední vzdělávání, to znamená gymnázia. Ale jinak samozřejmě tady byly jiné síly, byly farní školy na venkově, které byly důležité, ale zmizení jezuitského řádu přece jenom byla dosti vážná dosti vážná rána a bylo potřeba to nějakým způsobem, tu díru, která vznikla zmizením jezuitů, nějakým způsobem zacelit. Ale řekl bych, že nebylo jaksi zrušení jezuitů, jaksi podniknuto s cílem odstranit nějakou konkurenci.
Byla právě tímto krokem, právě to, že zavedla povinnou školní docházkou tou osvícenou panovnicí, je to právě projev toho osvícenectví v Marii Terezii?
Ano, je to projev osvícenectví, protože v tehdejší mluvě Aufklärung, neboli v češtině osvícenost, znamenalo doslova vzdělání. A Marie Terezie, pokud by byla v tehdejšími učenci označena za osvícenou panovnici, tak by to znamenalo něco v tom smyslu, že je vzdělaná a podporuje vzdělanost. Ale ona vlastně byla jako takovou označena už dřív v souvislosti s univerzitní reformou ve Vídni, kde v roce 1756 odhalila zcela novou budovu pro univerzitu. A tato nová budova byla naprosto viditelným a hmatatelným důkazem, že v oblasti vzdělání se něco důležitého děje. A tehdy bylo jaksi poprvé veřejně vysloveno, že Marie Terezie je tedy panovnicí osvícenou.
Je také přepisována reorganizace středních škol a právě vznik té vojenské akademie, o které jste mluvil.
To taky, ale...
Nebo to je tak na okraji vlastně, to až tak zásadní nebylo.
To bylo zásadní, když v té armádě se toho dělo víc zásadního. I když musím zároveň říct, že ta vojenská akademie v prvních dlouhých letech své existence vlastně nebyla tak úplně školou. Bylo to spíš takové vojenské cvičiště, kde se zkrátka mladí důstojníci připravovali na okamžik, kdy se uvolní nějaké důstojnické místo, které zaujmou a v podstatě tam, abych tak řekl, zabíjeli čas.
Host do domu, docent doktor Ivo Cerman, mluvíme o Marii Terezii. Zmiňovali jsme v rámci tereziánských reform zavedení povinné školní docházky, ale ona přidala i reformy správní, trestní, podpora podnikání. Tak co z toho vy byste vybral jako zásadní v rámci těch jejich aktivit?
No, těch reform je tak strašná spousta, že se ani vzdáleně nedotkneme těch nejzásadnějších. Já na takovou otázku odpovídám, že pořád za nejzásadnější považuji ty reformy ve vzdělání, což není jenom to zavedení povinné školní docházky, ale jsou to už i reformy univerzit. A já je považuji za zásadní z toho důvodu, že právě těmito reformami otevřela Marie Terezie naše země osvícenství, učinila tedy z českých zemí jaksi součást oné Evropy, která se pustila do toho velkého dobrodružství, tedy hledání jakéhosi sekulárního spravedlivého řádu, k čemuž patří jak hledání sekulární morálky, sekulární morální filozofie, tak sekulárního přirozeného práva. Což jsou teda věci, které jsou dneska špatně chápány, protože my zase trošku jsme v tomto duchu trošku děti romantismu, mám pocit, ta naše doba, jo, nikoliv osvícenství, ale romantismu. Máme tendenci do toho pořád vrášet nějaké vysoké ideály, jo. Ale to je přesně ten způsob, jakým ti osvícenci neuvažovali. Oni se snažili být empirici, prostě snažili se řešit ty praktické otázky, abych tak řekl, bez berličky nějakých metafyzických zdůvodnění, třeba má to být takhle, protože to chce Bůh, nebo protože tak zní jakési přikázání, nebo protože tohle je vrozená nějaká morální idea. Oni se snažili, abych tak řekl, zdůvodnit to prakticky, přijít prostě na to, co je reálně možné a co by, abych tak řekl, obstalo i ve veřejné diskuzi, protože prostě si uvědomovali, že argumenty typu, že nějaké ideje jsou vrozené, mohou být snadno zneužity. To je třeba argument Johna Locka, který v té své eseji o lidském rozumu říká, že on zavrhuje tu představu o jakýchsi vrozených morálních ideách ne kvůli tomu, že by byl proti morálce, ale kvůli tomu, že to je taková metafyzická představa, o které se nemůže nikdo přesvědčit a vlastně může pak kdokoliv v diskuzích tvrdit, že zrovna jeho názor je správný, protože vychází z nějaké vrozené ideje a ostatní musí mlčet, jo? Protože by jinak byla jaksi ohrožená morálka a spravedlnost. Takže to osvícenství bylo strašně, strašně důležité. Bylo to velké dobrodružství, které vlastně postavilo lidi do světa, ve kterém se vzdali nejenom takovýchto metafyzických a náboženských argumentačních berliček, ale i do světa, kde se rozhodli, že, abych tak řekl, společnost a stát nebudou organizovat jenom na základě jakýchsi příkazů zhora. To je takový ten nejjednodušší způsob, jak zajistit sociální řád, že prostě všecko podřídíme nějaké pyramidě příkazů a jakých se autorit nad náma. Což se ukázalo třeba v našem případě jako neprůchozí, zejména pod dojmem těch porážek, které Habsburská monarchie zažila v polovině století. Ukázalo se, že takhle to dál nejde. Dalším takovým varovným signálem byl český hladomor v 70. letech, kdy se ukázalo, že zkrátka je potřeba, abych tak řekl, dát určitou svobodu v té veřejné sféře, aby se našla ta správná řešení na nejrůznější problémy, které přináší život, abych tak řekl. Takže z toho vznikl ten, řekl bych, do té doby neobvyklý ideál jakéhosi liberálního státu, ve kterém lidé mohou žít ve stavu, kdy na jednu stranu požívají toho dobrodění zákonů, které nám poskytují jistotu, ale zároveň ten stát poskytuje svobodu lidem na to, aby se sami nějak snažili a přispěli třeba k hledání správných řešení pro nějaké problémy, které přináší doba.
Nicméně byl pragmatickým krokem třeba robotní patent, který vydala. To nebylo proto, že by bylo líto těch rolníků, kteří orali na svá pole v noci, aby potom druhý den mohli jít na to panské, ale prostě proto, že uvažovali pragmaticky, uvažovali tak, že ti lidé budou mít zájem daleko víc prostě obhospodařovat své pole. Oni potom získají daně a podobně. Tak to všechno byly vlastně takové kroky, které k tomu vedly a proto je činili.
No myslím, že ta lítost ale hrála taky roli, protože...
No do jaké míry teda? Právě protože...
Do zásadní míry, protože...
Jste trošku to jakoby nastínil, třeba... že zase až tak to tak nebylo vnímáno romanticky, ale pragmaticky.
Je třeba zvláštní, že s tím argumentem, že je potřeba dbát hlavně na to, aby poddaní měli dost síly na to, aby platili daně, tak tenhle argument se ozývá v robotním patentu Leopolda I. ze 17. století, ale právě v době Marie Terezie zaznívají víc tyhle křesťanské argumenty, jako je soucit s bližním, tedy potřeba projevit nějakou lásku poddaným. To se třeba objevuje v reformních návrzích českého nejvyššího podukrabí Fürstenberga a objevuje se to i v dalších reformních návrzích vysoce postavených úředníků doby Marie Terezie. Ostatně ta povinná školní docházka je s tím propojená, jo, protože cílem těch škol bylo poskytnout dětem i nějaké zásadní praktické dovednosti v nějakých jiných oblastech, než je třeba zemědělství, ale i v tom zemědělství nakonec, aby právě se předešlo situaci, kdy třeba kvůli jedné neúrodě jak si lidé ztratí obživu a propukne znova hladomor, jak se to stalo na začátku 70. let 18. století.
A taky s historikem, pedagogem, publicistou, docentem, doktorem Ivo Cermanem povídáme si o Marii Terezii. Musíme pochopitelně tak trošku zabrousit, i když asi zřejmě to není úplně to téma pro vás nejzajímavější, ale pro posluchače věřte, že ano, zabrousit směrem k rodinným vztahům. František I. Štěpán Lotrinský, to byl její manžel, už byla vdaná s ním 4 roky, když usedla na trůn. Jaký spolu měli vztah? Říká se, že krásný. Je
říká
to pravda?
Se, no. Říká se, že vztah byl krásný. No, já na to mám, jak to mám takový rozporuplný vztah. Musíte to brát asi stejně, jako kdybyste řešili, jestli se má opravdu rád někdo, kdo je, řekl bych, veřejně známá osoba dnešní doby. Co o tom můžeme říct, jak si dnes, co jak si je pravda? To člověk v případě takových veřejně známých lidí nikdy neví, protože se tam, abych tak řekl, prolíná ta veřejná image, abych tak řekl, s realitou soukromého života. Takže já myslím, že na tuhle otázku se asi nedá úplně zodpovědět. Řekl bych, že z hlediska čirých fakt musel být jejich vztah velice zvláštní, protože František Štěpán Lotrinský byl skutečně, abych tak řekl, odsunut na druhou kolej, což jako muž musel nést velmi, velmi špatně.
Zvláště pak v té době?
Zvláště pak v té době. Ona je pravda, že on, musíme říct, že on byl jaksi vládnoucím velkovévodou toskánským, ale tam jaksi vládnul na dálku, takže tam se tak úplně zase realizovat nemohl. Dokonce třeba jeden historik zjistil zajímavou kuriozitu, že si třeba jednou jako velkovévoda toskánský stěžoval císaři, to znamená sám sobě, na to, jak se chovají císařská vojska při průchodu jaksi toskánském. Takže na tom vidíme, že on byl teda takovým vladařem na dálku, pak měl teda další oblast působnosti v tom podnikání, v čemž mu ale vyšel stát, řekl bych, neférově vstříc, protože dostal třeba monopol na bavlnářské manufaktury, takže nikdo jiný kromě Františka Štěpána Lotrinského nemohl mít dlouhou dobu až do zrušení tohoto monopolu bavlnářskou manufakturu. Jo, takže ten jejich vztah musel být zkrátka zvláštní, ale musím říct, že takovou tu představu Marie Terezie jako zamilované hospodníky a manželky to vytvořilo až 19. století. Jo. To se objevuje poprvé až v životopisu, který napsal romantik Josef Hormayr v době napoleonských válek. A pak to tady rozvinul Alfred Arnett formou jakýchsi edic dopisů, které nazval, že to jsou dopisy jaksi soukromé, rodinné, tím vytvořil představu jakési soukromé sféry, která byla obvyklá až pro měšťanské rodiny 12. století.
Nejznámějšími dětmi byla Marie Antoaneta, popravená za francouzské revoluce, ale samozřejmě tady pro nás Josef II. kterého máme v paměti z těch všech pohádek a filmů jako takového spravedlivého vladaře, který se chodil opravdu dívat, jak to je tedy s tím nevolnictvím a poddanstvím a jak se tam mají ti lidé. Tak je ta naše představa správná? Vedla ho matka právě třeba právě k tomu humanismu, k tomu soucítění, ale i k těm vladařským povinnostem, protože on byl součástí té její vlády. Byl spolu vladařem po určitou dobu. Proč to udělala?
Myslím to vzdělání nebo to spoluvladaření?
No, tak teď jsem dala víc otázek najednou, to se omlouvám.
To vzdělání, musím říct, je v jeho případě velice dobře dokumentováno, takže jsme spravně opravdu velmi detailně. Marie Terezie dbala o vzdělání jak synů, tak i dcer, pokud se měli stát manželkami vladařů. Jo, a to se vztahlo nejenom na Marie Antoinette, ale i na Marie Karolínu, která se stala manželkou neapolského krále. Mě samotného překvapilo, že ona u těchto svých dcer dbala na to, aby byly vzdělány dokonce i ve státním právu a statistice, což teda statistika v té době znamenala stát, jak si věda o státě, což jsou vědy, které, aby tak řekl, nebyly rozhodně obvyklé ve vzdělání dívek ani ve vysokých, ani v rodinách vysoké šlechty. Takže Marie Terezie teda v tomto ohledu byla náročná. V případě Josefa II. Pro mě třeba osobně je záhodou, kde on vlastně přišel k takovým radikálním osvícenským myšlenkám, ano, protože ona mu teda poskytla opravdu kvalitní vzdělání. V tehdejší době byly proto sekulární vzdělání klíčové právní vědy, protože i on byl teda vzdělán v době, kdy se ještě kameralistika a politická věda jaksi neučili. To jsou dvě vědy, které jsou, aby tak řekl, prakticky empiricky orientovány. Takže on byl vzdělán v právních vědách takovým nepříliš známým člověkem, který se jmenoval Christian August Beck. Proslulý Karl Anton Martini přišel jaksi na pořad až později a učil až jeho mladší sourozence. Ale jaksi nepřišel úplně v rámci toho vzdělání do kontaktu jaksi s myšlenkami těch radikálních osvícenců, ani k tomu matka nějak tak úplně nevedla.
A co Voltaire Rousseau, nečerpal třeba inspiraci ve Francii?
No, on potom, když sám Francii osobně navštívil, tak se stykům s těmi úplně radikálními osvícenci vyhýbal. Jo. Takže nechtěl být s nima tak úplně kompromitován, ale nepochybně, co se týče praktické politiky, tak ho nepochybně inspirovali francouzští fyziokraté. To je, myslím si, jednoznačné. Ale jinak mám pocit, že ona se tak nějak reagoval na problémy doby a že byl tak říkajíc takovým příslušníkem své generace, protože já jsem se zabýval i šlechtou té doby a zaujalo mě, že řekl bych podobné radikální názory, třeba proti jezuitům nebo proti církvi a na reformě státě, zastávala i řada šlechticů z vyšších rodin jeho generace. Takže já bych řekl, že se ty myšlenky k ním dostávaly jaksi různě, že se možná poučovali navzájem a že jakési radikální názory byly spíš otázkou jich, abych tak řekl, soukromého hledání. Že to nebylo tak úplně něco, k čemu byli dovedeni vědomou výchovou.
A vliv matky?
Vliv matky, myslím, že Marie Terezie byla zděšená jeho názory, což se ukázalo už v okamžiku, kdy ho začali připravovat na vladařské povinnosti a zejména po smrti jeho otce Františka Štěpána, kdy Marie Terezie mu dala za úkol napsat písemně, jak si teda představuje to vládnutí do budoucna, ty reformy. A on tam vyjádřil takové názory, že z toho byla šokovaná. Ano, takže potom se rozvinulo takové období jakýchsi diskuzí a zkoušek, které bylo zakončeno velkým memorandem z února 1766, které musel posoudit státní kancléř Kounic a pak ona teda to předala Kounicovi, aby jak si s tím jejím synem vedl jakousi učenou polemiku a nějak usměrnil, ale to se mu teda nepodařilo.
Docent doktor Ivo Cerman je hostem do domu, povídáme si o Marii Terezii. Určitě bychom i měli zmínit její vztah k Čechám. Ve vztahu k českým zemím prý byla macechou. Je to pravda? Neuměla česky, tak možná, ale to bychom jí mohli odpustit v té době.
No, v rodu Habsburku existovala dobrá tradice, že mají studovat jazyky všech národů, kterým vládnou. Marie Terezie, pravda, se česky neučila, ale za to nechala učit česky svého syna Josefa II. Oni to měli s těmi jazyky zřízeno v podstatě jako takovou loterii. Prostě se to tak nějak ob generaci měnilo a Marie Terezie zrovna spadla do generace, na kterou zkrátka ta čeština nevyzbyla, ale za to jak si dohlédla na to, aby se česky naučil její prvorozený syn, což je, myslím si, důležité.
Já pardon, jenom ještě, ale ona prý řekla, jsem dobrá Maďarka, mé srdce je plné vděčnosti k tomuto národu, tak teď to dávám jenom do kontextu, tedy vlastně Čechy a Maďarsko, že jako měla radši Maďarsko než právě české země.
No,
tak nebo to je zase takový jenom někde, že to někdo napsal. A
to bych úplně neřekl.
Udělal se z toho závěr.
U nás v Čechách jsem si všiml během tohoto výročí dosti silné snahy vytvořit z Marie Terezie někoho, kdo neměl rád český národ a hledat nějaké různé důkazy o tom. A některé časopisy se uchylily k tomu, že berou třeba autentické citáty a dosazují tam slovo Češi, i když se to k Čechům vůbec nevztahuje. Třeba časopis Květy dal na titulní stránku jakýsi výrok, že Čechům je třeba diktovati, což ve skutečnosti je citát převzaný z knihy Arnošta Denise Čechy po Bílé hoře a ve skutečnosti v tom citátu jde o české stavy.
Jo, takže ale tam s těmi taky neměla nejlepší vztahy.
S českými stavy neměla nejlepší vztahy, protože část české šlechty holdovala králi Karlu Albrechtu Bavorovi. Ale řekl bych, že tím hlavním autorem té protistavské politiky byl ministr Friedrich Wilhelm Haugwitz, který přišel jaksi s vědecky podloženým názorem, že hlavní příčinou finančních nepořádků a hospodářské slabosti monarchie jsou stavové, nejenom čeští stavové, ale stavové vůbec. A že je potřeba jaksi ze správy věcí veřejných vytlačit. Marie Terezie tuto politiku podpořila, ale jinak bych neřekl, že by tahle, řekl bych, nespokojenost se stavovstvím jako institucí se přenesla na český národ. Jo? Já si myslím, že k českému národu se nikdy nevyjádřila nějak negativně, nedala najevo, že by nám nějak opovrhla nebo by český národ nějak odmítala.
A kde se vzaly takové ty poznámky o české koruně, která jí připomínala údajně šaškovskou korunu? Tak to zase vždycky někdo něco napíše.
No to je autentický výrok, to už jsem, myslím, víckrát.
Už jste to určitě mnohokrát vysvětloval.
Je to pravda, no. Dokonce jsem zjistil, že jsem citoval na internetu někde v souvislosti s tímhle výrokem. To napsala v dopisu nejvyššímu kancléři Kinskému. Ale bylo to pouze v kontextu jaksi jednoho z mnoha takových takzvaných handbrieflů, to byly prostě takové dopisy, jako, které měly asi podobný statut jako dnesko, když někomu voláte mobilem. A v tom krátkém sdělení jde jenom o to, že právě si zkouším českou korunu, je těžší než ta uherská a podobá se šaškovské čepici, tam říká. Jo, jinak to není spojeno s žádným hodnocením českého národa, prostě nic takového tam není. Jo, je to jenom taková nějaká prostě poznámka.
Úplně nakonec Marie Terezie má mít v Praze svůj pomník na Prašném mostě. Co tomu říkáte? Zrovna třeba na tomto místě.
No tak já to vidím jako pozitivní krok. Já jsem tam při kladení toho základního kamene hovořil. A co mě teda úplně nejvíc nadchlo, tak jsou další plány Prahy 6. Mluvil tam se mnou pan architekt, myslím, že se jmenuje Beránek. A oni teda chtějí do budoucna využít i toho, že se dochovala větší část té severní části původní pevnostních zdí, protože Praha byla pevnost za Marie Terezie, to nebylo jaksi normální město. A právě na té severní části se dochovala větší část těch zdí, které by se do budoucna mohly zpřístupnit veřejnosti, mohly by se renovovat. Právě část těchto pevnostních zdí z bastiony stojí hned za místem, kde má stát ten pomník. A jako celek by to mohlo, abych tak řekl, opravdu výrazně obohatit Prahu a bylo by takový pěkný kus zeleně i s kusem tajemství, jo? Protože ty pevnostní zdi, jak se stavily jaksi v tehdejší době, tak jsou takovým, bych tak řekl, širokým komplexem, ale tam nějaké chodby. Je to prostě hezké a do budoucna by to mohlo, bych tak řekl, Prahu zkrášlit a zpříjemnit život v metropoli.
Zůstala nebo nezůstala Marie Terezie ve stínu svého syna Josefa II. Podle vás?
Já myslím, že zůstala. Zůstala na dlouhou dobu a myslím, že i přes pozitivní přehodnocení, které dnes vidíme, se to asi nezmění.
A byla spíš zakladatelkou moderní konstituční monarchie nebo zakladatelkou osvíceného absolutismu?
Řekl bych, že ani jedno. Ona byla prostě vládkyní. Paradoxně prvním, kdo přišel na našem území s myšlenkou konstituční monarchie, byli čeští stavové v rámci toho zavrhovaného kontrarevolučního stavovského hnutí po smrti Josefa II. To jsem právě jaksi se snažil nějak víc přiblížit v naší knize Habsburkové 1740 až 1918 vznikání občanské společnosti.
Jenom ještě opravdu teda pár vteřin, kromě Marie Terezie je tam spousta samozřejmě mimořádných osobností v té monografii, o které mluvíte, pardon, monografii v té knize, monografii, ano, o které mluvíte, koho byste třeba ještě vyzdvihnul z nich?
No, jako z té doby?
Z té vaší knihy.
No, když se budeme bavit o době Marie Terezie, tak já bych vyzdvihl zejména právníka Karla Antona Martiniho, pak tam máme takové, který přišel s tou myšlenkou přirozeného práva a vytvořil jakousi teorii lidských práv a společenské smlouvy, která je, bych tak řekl, naše domácí z habsburské monarchie. No ale pak tam máme řadu takových dalších méně známých lidí. Jsou tam třeba zohledněny otázku právní ochrany poddaných, kde hraje důležitou úlohu jakýsi Karl Anton Dobroslav, který byl, abych tak řekl, prokurátorem, který se zasloužil o pozitivní zakončení některých soudních sporů našich poddaných.
Děkuji mnohokrát za dnešní setkání na dvojce. Docent doktor Ivo Cerman byl mým hostem. Děkuji pěkně za informace a zvu na zítřek, milí posluchači. Zítra Martin Soukup, český kulturní antropolog. Ptát se ho bude Martina Kociánová. Stáně Lekešová se loučí, naslyšenou.